Jamen, jeg siger tak for velkomsten. Det er jo dejligt, at vi igen kan få lov til at mødes med kristne søstre og brødre og få lov at forsamles om Guds ord. Jeg er jo vokset op i en generation, hvor der altid blev tillyst møder fra prædikestolen. Og ved annonceringen i avisen, der stod der allerførst, om Gud vil afholdes. Og så kom der så, hvilke kredser og hvilke datoer og tidspunkter, der skulle afholdes møde i. Jeg ved ikke præcis, hvornår denne formulering ligesom er gledet langsomt ud. Men jeg synes aldrig, jeg ser den mere, om Gud vil. Og hører den heller ikke ved tillysning af et møde, om Gud vil, så samles vi. Jeg synes, denne coronatid har lært os, at vi kan ikke bare planlægge os og regne med, at så sker det. For alt beror på, om Gud vil, at vi kan få lov til at samles. Jeg tænker også, at Gud har noget bestemt, han har ønsket at lære både os som kristne, men også som folkeslag, som danskere ud over hele verden. At vi har ikke magt over liv og død. Gud kan sætte en stopper for det, så snart han vil. Og derfor må vi også sidde tilbage med, fik Gud lov til at udrette det, som han ønskede, bliver det en besøgelsestid for os, det vi har oplevet. Og vil vi sætte endnu større pris på, når vi får friheden til at kan samles igen? Vi skal i aften være sammen om en tekst fra Gamle Testamentet. Og det gør vi ud fra den tillid, som vi møder i ordet i Romerbrevet 15, hvor der står, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, skrifterne giver, kan fastholde håbet. Og det, som skriften frem for alt vil lede os til, det er at lede os ind til skriftens centrum, Jesus Kristus, så han får lov til at være vores frelser og vores Herre i hverdagen. Nu vil vi først bede sammen igen. Kære Gud, tak fordi vi igen må samles om det dyrebare ord. Tak, at ordet er ånd og liv, og at du gennem det vil skabe tillid, tro og afhængighed af dig. Herre, tak fordi du er de hjælpeløses hjælper og vil være vores tilflugtsklippe under alle livets timelige og åndelige behov. Herre, åbenbar dig for os gennem det ord, vi skal samles om. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv os et fornyet møde med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. I første og anden kongebog, der møder vi to profetnavne, der er næsten identiske. Det er Elias og Elisa. De har nøjagtigt de samme bogstaver i navnene. Og først en kort opsummering af, hvem Elias er. Jeg tænker, det er ham, vi kender bedst. Han træder pludselig frem i 1. kongebog 17, og han kommer med det alvorlige budskab til Akab, så sandt Herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos. Der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det. Disse ord, det er Guds dom over Akab og dronning Jezabel på grund af deres ugudelige liv. Efter at denne profeti går i opfyldelse, så må Elias først søge tilflugt ved bækken Krit og senere hos enken i Sarepta. Og først 3 år senere træder Elias frem igen, og så begiver han sig til Karmels bjerg, hvor styrkeprøven foregår. Og trods alt det vand, der var hældt ud over brændofferet og brændet, så fortærede Herrens ild det hele, og det endte med, at folket kastede sig ned og sagde, Herren er Gud. Herren er Gud. Cirka 40 dage derefter, så åbenbarede Herren sig for Elias på Horebs bjerg, og der fik han så befaling om, at han skulle salve Elisa til profet efter sig. Afslutningen på Elias' tjeneste, den er helt speciel. Han oplevede nemlig ikke den legemlige død. Mens Elias og Elisa gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste, og den skilte de to fra hinanden, står der, og Elias steg op til himlen i en storm. Herefter var det så Elisa, der skulle overtage profetopgaven. Det kan vi læse om i 2. Kongebog, kapitlerne 2-13. Og vi skal i aften læse vores tekst fra kapitel 4 i 2. Kongebog, de første 7 vers. Og det er Elisa og den fattige enke, vi møder der. Det er på side 333 i de traditionelle bibler. 2. Kongebog 4 fra vers 1. Vi vil rejse os og høre disse vers i Jesu navn. En kvinde, der havde været gift med en af profeterne, råbte om hjælp til Elisa. Min mand er død, Herre, og du ved selv, at din tjener frygtede Herren. Nu er en ågerkald kommet for at tage begge mine børn til trælle. Elisa spurgte hende, hvad kan jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Hun svarede, din trælkvinde har ikke andet end en lille krukke olie. Han sagde, gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker. Det skal være tomme krukker, der må ikke være for få af dem. Gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olien over i alle krukkerne og stille dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Hun forlod ham og lukkede døren bag sig og sine sønner. De rakte hende krukkerne, og hun hældte i. Da krukkerne var fyldt, sagde hun til sin søn, ræk mig en krukke til. Men han svarede, der er ikke flere. Så standsede olien. Hun gik ind til gudsmanden og fortalte ham det, og han sagde, gå hen og sælg olien og betal din gæld. Resten kan du og dine sønner leve af. Amen. Allerede fra slutningen af kapitel 2, møder vi Elisa, der gang på gang gør undergerninger og kommer til hjælp i trængte situationer. For eksempel i forbindelse med nabokongers angreb på Israel og Samaria. Ved opvækkelsen af den shunamitiske kvindes søn og det dobbelte mad under. Men også beretningen i kapitel 5 om hærføreren Naaman og hans bedalskhed, og kapitel 6 og 7 om aramæernes belejring af Samaria og hungersnød i byen hører med. Udgangspunktet i vores tekst er, at der er en fattig enke, der skal holdes i live. Efter mandens død står hun med ansvaret for to sønner, og nu vil en pengeudlåner udnytte hende økonomisk. Enken og sønnerne, de mangler en forsørger. Fattigdommen trænger sig på. Gældsposterne stiger. Hvordan skal hun klare det? Efter datidens love i Israel kunne den pengeudlåner, der havde givet økonomisk hjælp, tage sønnerne som trælle ind til jubelåret, det vil sige i op til 50 år. Så det var en forfærdelig trussel for enken og hendes sønner. Enkens problem her, det var af økonomisk art. Men situationen kunne lige så vel have været på et helt andet område, sådan som vi også kan møde det. For eksempel af en coronasituation. En situation med uhelbredelig sygdom, med stress, arbejdsløshed, konflikt med familie, med naboer eller arbejdskolleger. Men uanset hvad det måtte være, så er vejen frem den samme i dag som dengang, nemlig at hente hjælp og trøst der, hvor man ikke går forgæves. Og det var, hvad enken gjorde. Hun gik til profeten. Og sådan får vi jo lov til det og har gjort det. Vi har gået bønnens vej i Jesu navn, og så mindet ham om de løfter, som han giver. Og med tanke på enken, så tænker vi jo på Jakobs brev, hvor der står, Gud, hvor far tager sig af faderløse og enker i deres nød. Det vi først skal lægge mærke til hos enken, det er hendes fremgangsmåde over for profeten Elisa. Hun sætter ham ind i sin nød og er derefter afventende. Nu er det profeten, der må tage det næste skridt. Det vil sige, enken kommer ikke med konkrete krav, og heller ikke med forslag til, hvordan krisen skal løses. Enkens fremgangsmåde leder vores tanker hen på en nødsituation fra det nye testamente. Ved brylluppet i Kana gjorde Maria noget lignende over for Jesus. Hun sagde blot 5 ord. De har ikke mere vin. Og så måtte Jesus gøre, hvad han fandt for godt. Dengang så det ud til, at Jesus afviste sin mor. Men alligevel så sagde hun til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Så her møder vi et udtryk for tro på og hvile i, at når sagen er lagt over til Jesus, så er ansvaret hans. I enkens situation fra vores tekst er næste fase den, at profeten spørger, Hvad kan jeg gøre for dig? Det var et spørgsmål, som Elisa selv tidligere var blevet mødt med. Ja, som noget af det sidste, mens han endnu var sammen med Elias. Elias siger nemlig til ham, sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort fra dig. I evangelierne, der møder vi jævnligt enkeltpersoner, der stiller spørgsmålet til Jesus, hvad skal jeg gøre? Ja, vi mennesker vil så gerne sætte vores tillid til, hvad vi selv kan gøre, både i timelige og i åndelige forhold. Og det er derfor, vi tænker, at vi spørger, hvad skal jeg gøre? Ved en møderække sad der engang en ung mand, som længe havde stridt og kæmpet for at blive en kristen. Men det lykkedes ikke for ham. Så fortvivlet så gik han en aften til prædikanten, og så klagede han sin nød, og så spurgte han, hvad skal jeg gøre? Og så lød det enkle svar, du er for sent ude. For sent. Jamen, du siger da i dine prædikener, at det gælder mig at blive en kristen og at begynde et nyt liv. Du er for sent ude, gentog prædikanten. For det, du taler om, at du skal gøre, det er gjort. Det har Jesus gjort for længe siden. Han har lidt og stridt i dit sted og taget din synd på sig. Men tilbage til Elisa. Han har et spørgsmål mere til enken. Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Underforstået, hvilke muligheder har du? Og ud fra enkens svar, så forstår vi, at der er ikke meget at fortælle om. Hun har ligesom intet at fremhæve. Men hun har heller ikke noget at skjule. Og derfor lyder det helt enkelt, din trælkvinde har ikke andet end en lille krukke olie. Og så tænker vi måske, var det ved at nævne en lille krukke olie? Ja, hun sagde det helt ærligt, som det var. Hun havde intet andet, og selv så hun ingen muligheder i det. Og sådan går det også for os. Vi har så let for at stirre os blinde på foreliggende muligheder ud fra en menneskelig vurdering. Og så kigger vi indad på os selv, og så tænker vi, at her kommer mine evner og egne ressourcer til kort. Se, denne kvinde, hun minder os om det aspekt, at Gud ikke spørger os om, hvad vi kunne tænke os at give ham, hvis vi havde det. Men derimod så spørger han om, hvad vi faktisk har af evner, ressourcer og tid, for det er det, han ønsker, vi skal tjene ham med. Det, der sker fortsættende hos denne enke, det står som et eksempel på Guds godhed og hans forunderlige hjælp. Der var hungersnød i hjemmet, men så blev Herrens profet brugt til at gøre et stort under. Han bad hende gå ud til alle naboer og samle nogle krukker, tomme krukker, og der måtte endelig ikke være for få af dem. Tidligere stod der dunke her, dunke i dette vers. Det forstår vi måske lidt bedre end nogen af os i vores tid med en dunk benzin eller en dunk eddike. Men efter profetens ord til enken om at samle tomme krukker, så siger han så fortsættende til hende, gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner. Og i lydighed mod dette budskab, så forlod hun ham, og så lukkede hun døren bag sig og sine sønner. Når det gælder de lukkede døre, så går vores tanker igen til Nytestamentet. Og jeg vil kort nævne to situationer. Første gang, det er, da disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Men se, de lukkede døre, de hindrede jo ikke Jesus i at komme ind til disciplene. Og så der, bag de lukkede døre, der sker der store ting. Først siger Jesus, fred være med jer. Derefter får de befaling om at gå ud med evangeliet. Og til sidst modtog de Helligånden. Anden gang, det er fra bjergprædikenen i Matthæus kapitel 6, hvor Jesus siger, når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Måske skal dette minde os om, at Gud har noget særligt at sige til os, når vi går ind i stilhed og lukker døren bag os. Det er bag de lukkede døre, at enken og sønnerne i fællesskab tager fat på arbejdet. Derinde bag de lukkede døre har de hver deres opgave. Og så bliver der hældt olie fra enkens krukke, indtil alle krukker var fyldt. Da sagde hun til sin søn, ræk mig en krukke til, men han svarede, der er ikke flere. Så stansede olien. I kunne fristes til at spørge, hvad nu, hvis der havde været flere tomme krukker? Var olien så standset på dette tidspunkt? Sandsynligvis ikke. Men der kom kort og godt ikke mere olie, fordi der ikke fandtes flere tomme krukker. Se, det kaster et forunderligt lys over flere sider af Guds handlemåde med os. Når han siger, at det kan tjene til noget godt for os, så kan han hjælpe på en uforklarlig og underfuld måde. Og mange kristne med bare lidt erfaring i kristenlivet har selv oplevet det. Jesus opfordrer os til at gå ind bag den lukkede dør og udøse vores hjerter for ham. Og der må vi så bede Gud om nåde og velsignelse for os selv og andre. Der må vi bede om vækkelse og fornyelse i vores egne hjerter. Der må vi lægge timelige åndelige forhold frem for ham, og så må vi afvente hans svar. For han ved jo til enhver tid, hvad der tjener os og vores næste bedst. Men jeg tror også, vi må standse for alvoren i, at vores største nød, den kan være, at vi ikke har tomme kar. Ja, Guds velsignelse kan ligefrem udeblive, fordi der ikke er tomme kar med plads til hans fylde. Vi kan så let blive optaget af så meget i verden, af aktiviteter, ja, ind over vores tjeneste for Herren, at der ikke er en virkelig hunger i vores eget hjerte efter Guds ord. Vi kan så let vende os til en tilstand, hvor hjertet langsomt sløves. Men Gud spejder dagligt efter, om der er nogen, der hungrer og tørster efter hans nåde og velsignelse. Ja, om der er et falitbo, der har opgivet alt sit eget, og derfor ønsker, at Gud skal fylde hjertet med frelsens olie. Gud venter på, at hans velsignelse kan få lov til at strømme til os i rigelige mængder. Ja, det måske til evangeliets fremme. Her i Krusbjerg og omegn, i hele Danmark og ude på missionsfelterne. Vi vender igen tilbage til Elisas spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for dig? I enkens økonomiske situation, så er det jo helt naturligt, at hun svarer, som hun gør. For hendes sind og tanker, de kredser i første omgang om de jordiske forhold for hende selv og hendes sønner. Og sådan går det vel egentlig ofte, også for os. Tankerne går til helbredsmæssige eller materielle forhold. Vi vil da gerne have Jesus med som den, der hjælper os til at have det godt her på jorden. Det er der jo heller ikke noget forkert i. Men der er noget andet, der må komme i første række. For det vigtigste, det er jo ikke, at vi kommer lykkeligt og godt gennem dette liv, men hvordan vi skal gå ud af denne verden. At vi der er frelst, ja, at vi er rede til at flytte hjem til Gud. Vi læser flere steder i evangelierne om mennesker, der får uden timelig hjælp, får langt større, nemlig åndelig hjælp. For eksempel siger Jesus til den blinde Bartimæus, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og den blinde svarer jo meget naturligt, at jeg må kunne se. Men i Jesus spørgsmål, der lå der en endnu større tanke. For Jesus siger, at her er der en sjæl, der er dyrt købt, og som er reddes for evigheden. I situationen er det tankevækkende, at forud for samtalen, så havde Bartimæus råbt, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. For bekendelsen af Jesus som Davids søn, det er det samme som Messias, frelseren, som er lovet. Og Jesus ønskede netop at frelse Bartimæus. Det var også derfor, han gav ham mere, end det han bad om. På grund af Jesu ord og undergerning, så blev Bartimæus både seende og frelst, ufortjent af noget. Vi må vel sige, at vi ligner Bartimæus, så vi ved ikke, hvad der er vores største problem og behov. Nemlig det, at vi er syndere, der må frelses af uforskyldt nåde alene, ved troen alene, for Jesu skyld alene. Og derfor så er Jesu vigtigste opgave at føre os derhen, hvor vi både ser og erkender, at vi har brug for en frelser, og at vi har brug for syndernes forladelse, nu og altid, hver dag. Fra gammel tid har man sagt, at der er tre ting, kristendommen i bund og grund handler om. Den norske rektor Henrik Kårstad, han formulerede det for cirka 100 år siden sådan. Det centrale i kristendommen, det er for det første syndernes forladelse. Og for det andet, så er det syndernes forladelse. Og for det tredje, så er det syndernes forladelse. Hvor er det dog et stort privilegium, at Jesus opsøger hvert eneste menneske for at tilbyde syndernes forladelse. Det gjorde han med den dybt faldne Peter, så han i apostlenes gerninger kunne vidne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Og Peter fortsætter senere i sit første brev, kapitel 2, på sit legeme bar han selv vore synder op på korset. Og i tråd med dette vidner Paulus i Efeserbrevet, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder. Og det var det, Jesus også direkte sagde til Emmausvandrerne. Således står der skrevet, i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Det er sådanne ord, vi må tage til hjerte. Ja, vi må grunde over dem, og så må vi lade sjælen finde hvile i, at Jesus har gjort alt til vores frelse, og står der med udrakte arme for at give os syndernes forladelse. Derfor regn i et og alt med, hvad Jesus har gjort, også for dig. Amen. Lad os bede. Herre, tak for livets ord. Tak, at vi må gå bønnens vej til dig. Tak, fordi du har omsorg for både legeme og sjæl. Vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Glæd os hver dag med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Vi beder for os selv og vores kære, vores land og folk, giv os din ånd og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Vi beder dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til tjenesten i dit rige, både ude og hjemme. Vi beder for vores ledere og for alle, der forkynder dit ord, blandt børn, unge og voksne. Vi beder for alle børn og unge på vores friskoler, efterskoler og på højskolen. Herre, vi beder om, at de i den sidste korte tid, de har tilbage, på en særlig måde må møde dit ord og dit kald til personlig tro og genfødelse. Se du så i nåde til de anfægtede, til de ensomme og de syge iblandt os. Kom med lægedom, lindring, trøst og hjælp til enhver. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelser, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så skal vi synge nummer 515, Vor store Gud gør store under, er skrevet af Per Nordsletten. 515.